Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carae geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziae ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi.
Tiu ci estas la dimancia elsendo de la 20 de februaro 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas segvi nin en Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Vi povas nin ausculti real aude xe www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo quie loggias prescau 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai geoscultantoi, nia unua programero memorigas nin pri historia tago en Cubo, Tiel che de antau sen dudek nau iaroi, la 24 de februaro, la cubanoi restarigis la liberecan krion, kiu rekomencis la necesan militon contrau Hispanio por seci lando projekton de sendependezzo, kiu laŭ la spertuloj alvenis ses jardekojn poste. La historiisto Luis Fidel Acosta clarigis que pos la forlaso de la armiloi, flanque de la primulto de la cubai trupoi, pos deciara batalo inter 1868 cae 1878, ocasis quelcae clopodoi fiascae por subteni la rebelijan movadon en la insulo. José Martí, jurnalisto, poeto, politikisto cae patrioto, estis la responde zulo capabla uno et sigi el inter la el migrantaro en usono, la veteranoen cae la nova in generazioen circau sendependismo. Martí fondis la revolucian cuban partion, quiu ne distinguis rasoen, socien sectoroen au economian clason inter sia membraro. Li preparis la condicioen por recomensi la militon cae poluris la malglataxoen inter la cefai milit estroi kiel Maximo Gomez kaj Antonio Maceo, komentis la historisto. La spertulo emfazis ke Martí pledis krome por fondi justan respublikon kun la malriĉuloj kaj por la malriĉuloj, kaj ĉefe por nova lando kun revolucia kaj transforma procezo de la socia strukturo. La proyecto de José Martí estis pli radicala o la concepto de sendependezzo, cae inclusivis la creadon de nazio cum vasta senso latinamericanista cae contrau imperiisma. Lao consentas la historiistoi generale fine de 1894, jam existis condicioi por recomenci la armitan batalon, cae Martí antau esprimis la besonon che ocasu samtempai ribeligioi tra la tuta lando. La ribeligio ocasis samtempe en plurai regionoi, sed cefe en la oriento, quio marquis la comenzon de la definitiva sendependiga batalo contra la hispana colonismo. José Martí el cipigis cum Máximo Gómez en la provincia Guantánamo, en loco nomata Playo de Cajobabo, la decunuan de aprilo samiare. Oni devas memori che Martí vivis en exilo constante, tial li planis cio de extere, cae el cipigis en tiu regiono, kie poste ili trairis tre malfacilain locoin cis alveni al sia definitiva batal spazio. Sed, kio casis, Martí forpasis tre frue, la decnauan de maio dun batalo de tiu samaiaro. Pos lia morto ocasis interna proceso en la milito de 1895, quiu disigis la radicala movadon, cae gi perdis la transforman cargon de Martí, restante nur la scelo de la naziliberiga milito, enfasis la historisto. Tamen, citie comencillas alia historia momento, quiel continuezzo de la sendependigai aspiroi de la cubanoi. Pro tio, la 24 de februaro estas festata, quiel recomencillo de la sendependigai batalo.
Carai geauscultantoi, ni invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Alessandra, quiu sian malcobras por ni interesan temon. Agrablan auscultadon.
Saluto, miei carai geauscultantoi. Esas plesuro por mi renconti vin de nove en tiu ci spazio, che mi racontas pri interesai locoi de Cubo, cae pri aliai temoi allogai al vi. En la ciutada vivo de mia familio, ni comuniquillas entre lingüai, esperante, ruse, cae hispane. La vorto crocodilo ruse esas crocodil, cae hispane, cocodrilo. Aunque no longa evidentillis que hispane mi diris cocrodilo, anstatau cocodrilo. Mi ridis multe charvere, foi mi perdillas en lingüai cae forgeses kiel dir in vorton en mia denasca lingvo, es plei simplan vorton kiel crocodilo. Pro tio musa historio en nia hodea programo, mi desiras raconte al vi pri crocodiloi. Ĉu vi scias ke Cubo havas la duan plej grandan rezervejon de crocodiloi en la mondo? Ĝi troviĝas en Guamá, en la Laguna del Tesoro, situante en la Natura Parko de la Ciénaga de Zapata, provinco Matanzas. La Ciénaga de Zapata, considerada biosfera rezervejo, Esis oficiale declarita Ramsar loco. Ĉu vi scias kio tio signifas? Homoj dum jarcentoj konsideris la marĉojn kaj malsekejojn ĝenerale tereno inutilaj kaj malbonaj. Do klopodis sekigi ilin, transformi je kampoj kaj herbejoj. Sed la vivo montris ke ankaŭ malsekejoj estas utila parto de biosfero, kaj ilia malaperigo detruas la tutan ekosistemon. Pro tio en 1971 sciencistoj de la tuta mondo renkontiĝis en Irano en la urbo Ramsar kaj preparis internacian interkonsenton, kiu protektos malsekejojn. Se malsekejo aŭ marĉo ricevis statuson de Ramsar-bloko, ĝi estas vere grava kaj valora. Guamal staras en naturturismo de Kubo. Ĝi havas unikan medion, kie oni povas ĝui belajn pejzaĝojn, promeni laŭ kanaloj kaj lageto, gustumi frandaĵojn en restoracioj, ripozi en komfortaj hoteloj. Sed la plej populara estas la vizito al la krokodila rezervejo, tre bone konservita natura areo. Ĝi estis establita komence de la 60-aj jaroj por protekti lokajn krokodilojn minacitajn de kontraŭleĝaj ĉasistoj. En Cienaga de Zapata, vi povos renkonti Crocodilus rombifer, specion kiu oftas en Kubo, kaj Crocodilus acutus, kiu apartenas a la caimanoi kaj vivas en la tropica Ameriko. La bestoi estas klasifikitaj laŭ grandezo kaj aĝo, do oni povas vidi diversajn fazojn de ilia vivo. Dum vizito al tiu ĉi loko, vi vidas kiel vivas krokodiloj, kiel oni manĝigas ilin, kiu scias, eble vi povos tuŝi unu? Sed verŝajne tre malgrandan, ĉar mi ne deziras eĉ imagi, kio okazos al homo tuŝinta grandan krokodilon. Krom tiu ĉi rezervejo, eblas trovi rezervejojn en aliaj provincoj de Kubo: Isla de la Juventud, Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas kaj Granma. Do, vi povas elekti kiun lokon viziti. Se vi deziras havi specialan renkontiĝon kun la historio de la kubaj krokodiloj, si pri esplorado kaj reproduktado de tiuj ĉi bestoj, venu al tiuj rezervejoj. La plej kuraĝaj el vi povos interagi kun la malgrandaj bestoj kaj kapti tiun ĉi neforgeseblan momenton per belaj fotoj, kompreneble. Faru kaj poste rakontu al mi. Mi estas Meralisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Caragi auscultanto i hodioni proponas al vi interesan articolon pri la constanta batalo de Cubo contra la virina perforto, kiel prioritatoi de la nuna iaro, kiel estas conate fine de 2023, en la ordinara conveno de la Cuba Parlamento, la chef ministro presentis la proiezione de la registaro por 2024, kiu inclusivas largan grupon de agoi, kiu devas amplexe contribui al correcto de distordo y cae accelo de la economía. Tivici agoi basilla sur protectado de sociai atingoi cae humanisma volo. Uno el la temo ratifita de chef ministro celas perfertigi la socian preventan programon prisorgi handicapuloin malpliigi discriminazia in breccioin pro haut coloro cae sexo e la constanta batalo contra sexa perforto quiu anca o estas parto de la nazia programo por progresigo de virinoi. Tiu ĉi nacia programo baziĝas sur la Kuba Konstitucio kaj la celoj de la nacia plano por daŭripova evoluigo, kiel esprimis la ĝenerala sekretario de la Federacio de Kubaj Virinoj. Cubo ne escapas al fenomeno de sexa perforto, heima perforto, au familia, sed la vero estas que la insulo ciam havis mecanismo in portracti gin per publicae politicoi cae sociae preventae programoi, quiu implicas malsama in aganto in de la socio. Citiu ago sub la gvido de la Federazio de Cuba e Virinoi atingis pli grandan videblezzon cae progresas en la effectivigo de consiae cae preventae campanioi. Cubo ratifis en diversai scenaroi sian posizion de nulla toleremo contra u sexa perforto. Tial la explicita volo de la Cuba Stato meti amplexan disvolvigion de la virinoi en la centron de ciui politicoi, defio kiun la asocio alprenas kun volo kaj publikaj politikoj, kiel la programo por la progresigo de virino, kaj kadre de tiu ĉi programo la redukto de seksaj diferencoj, la batalo kontraŭ seksa perforto kaj socia preventado. Karegi auskultanto el Esperantujo, ni proponas hodiaŭ al vi raporton de nia brazila auskultanto kaj samideano Livio Lima el Brazilo. Auskultu lin.
Saluton, ge auskultantoj de Radio Havano Kubo. Antaŭ establitaj rilatoj inter Fondaĵo Sistemika kaj Brazila Esperanto-Ligo estis ĉi-semajne pligranditaj per du flanka interkonsento, kiu celas agadi kunlabore uzante scioj iam evoluigitaj de ambaŭ institucioj por subteni la brazilan Esperanto-movadon. Ĉe la laborkunsido ĉeestis Leia Maia, kiu reprezentis Brazila Esperanto-Ligo, kaj mi projektkunordiganto ĉe Fondaĵo Sistemika. La strategioj interkonsilitaj komencos en la venontaj tagoj kun subteno de teamoj de ambaŭ institucioj. Iuj el tiuj strategioj ni intencas diskuti ankaŭ kun gesamideanoj el Kubo dum la venonta Kuba Esperanto-renkontiĝo, kiu okazas en abrilo ĉi-jare. Livio Lima, de Fondaĵo Sistemika el Brazilo.
Kaj jen la momento por aŭskulti muzikon. Ni invitas vin ĝui la arton de brazilano Mikel Klaff. Li estas reprezentanto de alternativa esperanta muziko. Li loĝas en la urbo Niteroi en Rio de Janeiro, Brazilo. Mikel kantas kaj ludas klavaron. Lia stilo kaj influoj devenas de populara pop, rocka kaj klasika elektronika muziko. Li ekkantis en Esperanto tuj post lia lernado de la lingvo en la komenco de la 90-aj jaroj, partopreninta precipe en tiu epoko en evento Eco 92, kie li kantis unuafoje en Esperanto. Post tio en multaj renkontiĝoj li partoprenis. En sama epoko li komponis la kanzonojn Diferencoj kaj Sembrida Mond, plej precize en la jaroj 1992 kaj 1995. Ili ne estas registritaj en tiu momento, sed almenaŭ skribitaj kaj gardita. Hodiaŭ ni invitas vin ĝui la kanton Diferencoj de brazilano Mikel Klaff.
Tio, chão de
Cuba presidente acceptis delegación de la usona agricultura sectoro. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis cisemaine secretario in pri agriculturo el plurai nordamericai statoi cae representantoi de tiu sectoro qui visitis la insulon el starigante che ili cian clopodis trovi voioin qui detruas muroin. La presidento memorigis que Cubo havas long dauran rilaton con tiu sectoro, quiu cian laboris por trovi voion al pli granda proximillo, cae profito por ambau landoi. Se ne estus la usona economia cae comerza blocado, ni havus multen reciproca in chanso en labori, progresi por profito de ambau popoloi, li enfasis. Intensa iaro por la Cuba diplomatio. La insula presidente Miguel Díaz-Canel gvidis cisemaine cum venon ocasintan en la Palazzo de la Revolucio, quiu examenis la laboro infarita en 2023 cae la proyección por 2024 de la Ministerio de Exterai Aferoi. Gi estis intensa iaro por Cuba revolucia diplomatio, cae mi credas que gi estis endube successa iaro, diris la presidente. Quiu enfasis la agnoscon de la suverenezzo del lando. Inter la cefa in melo stonoi de la Cuba diplomatio en 2023, esis la portempa presidentezzo de la grupo SEP de SEP cae Cinio, la cefa intertracta bloco de evolulandoi, plus la batalo contra la usona blocado cae gia defendo en la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. Stata consilantaro analisis axelon de la economio en Cubo. Cisemaine la stata consilantaro examenis la effectivigon de rimedoi aprobitae de la registaro por correcti distordoin cae acceli la nazian economion ciliare, afero de alta politica cae socia sentemo. La presidente de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, cae la chef ministro Manuel Marrero, partoprenis en la conveno quie oni confirmis que ciu economia cae finanza decido efectivillos quien la condicioi estos creitai, quiui inclusivas specifan atenton al homoi cae familioi en vundeblai situazioi. Díaz-Canel alvocis plifortigi productiva in ligoin entre la nestatai cae statai sectoroi de la economio, cele al pliigo de la liberado de nutrajoi, interna comercio cae import anstatauado. Cisemaine Esteban Lasso Hernández, presidente de la Nazia Parlamento cae de la Stata Consilantaro, voyagis al Kenjo, kiel alt nivela speciala sendito, por effectivigi urgen intertractoin cun la plei altai autoritatoi de tiu Africalando en la acerciado de cun laboro cae clarigo pro lastatempai novajoi publicigitai pri la ebla neconfirmita morto de cubai curacistoi Acel Herrera cae Landi Rodríguez Hernández for rabitai en tiu lando la 22 de aprilo 2019 quian ili plenumis internaziisman cun laboron en tiu lando. Rusio cae Cubo constante plifortigas la fundamento in de sia strategia cun laboro, nun cun novae impulsoi en la Euroasia Economia Unio, mese de complexa internazia panoramo. La rusa ambasadoro en citiu lando Victor Coronelli emfasis che Cubo farigis la unua lando en Latinamerica regiono qui ricevis statuson de observanto antau la bloco. Cuba ministro pri esteraj aferoj denuncis krizan sanan situacion en Gazao. La ministro pri esteraj aferoj de Cuba, Bruno Rodríguez, denuncis per sia konto en la cifereca socia reto Xo la krizan pri sanan situacion provokitan de la israela agreso kontraŭ la palestina civila loĝantaro en Gazao, kiun li difinis kiel ekstermada politiko. En sia profilo en la socia reto, la plej alta reprezentanto de la Cuba diplomatio detaligis que en tiu territorio restas sen curazado 10,000 canceruloi cae 11,000 vunditoi besonas prisorgon en aliai landoi, dum estas 700,000 malsanuloi pro poluado cae foresto de basai servoi. Antaue la insula presidente Miguel Díaz-Canel cae la Cuba ministro pri esterai aferoi ripetis la plendon pri la conculpezzo de Usono en la Israela masacro pos la veto de tiu norda potenso de resoluzio presentita de Algerio en la Securezza Concilio de Unuiginta e Nazioi por batal halt.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.